Programové prohlášení vlády má podle premiéra Andreje Babiše většinovou podporu tripartity. Odbory a podnikatelé podporu vládnímu dokumentu přímo nevyjádřili. Chválí řadu bodů, předložili ale i své výhrady. Premiér Babiš dodal, že připomínky se do textu zapracovávají. Co si odbory slibují od nové vlády? O kolik letos porostou mzdy a platy a jak by Česko mělo vyřešit, že na důchody dává víc peněz, než vybere? Jen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den.
Dobrý den vám, posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Středulo, má programové prohlášení vlády většinovou podporu odborů?
Já bych to v žádném případě takto neformuloval, protože my nejsme těmi, kteří dávají vládě podporu nebo nedávají podporu, to je věc politiků. My jsme obdrželi dokument, který je z našeho pohledu dokumentem odborným a měl by vždy tak být podle našeho soudu a tak jsme taky k němu přistupovali. Takže my jsme skutečně brali bod po bodu, analyzovali jsme jej s našimi představami o vývoji České republiky a taky podle toho ty naše připomínky byly. Takže my jsme nešli s cílem a také nikdo neřekl na jednání tripartity, že je proti programu prohlášení nebo že je pro programové prohlášení v takovémto slova smyslu. To je interpretace pana premiéra, tak jak řekl na tiskové konferenci a já jsem na to reagoval, že tak to nebylo to formulováno, ale pravdou je, že program prohlášení obsahuje jak body kladné s dobrým směrem, s dobrým vývojem, tak body, které jsou kontroverzní, nebo body, o kterých si myslíme, že by měly být zásadním způsobem přeformulovány.
Jste spokojeni s tím včerejším jednáním?
Když vezmu jednání, tak ano, myslím si, že se ukázalo, že vláda komunikovat chce, že si uvědomuje význam dialogu se sociálními partnery, obzvláště v situaci, kdy je to vláda menšinová, protože hledání shody pro jednotlivé projekty bude pro ní pravděpodobně tím hlavním modus operandi. Je samozřejmě otázka, jaká to bude vláda, kdy ta vláda bude, jak dopadne hlasování o důvěře příští týden. Ale to je věc politická z pohledu našeho. Je tady docela zřejmý signál, že diskuse se sociálními partnery je pro vládu důležitá pro jednotlivé ministry.
Nakolik je standardní nebo nestandardní to, že vláda ještě předtím, než získá nebo nezíská ve sněmovně důvěru, se setká i s odbory, i se zaměstnavateli, aby probírala programové prohlášení.
To si myslím, že je dobrý zvyk, není to poprvé, tak stejně tomu bylo při diskuzích o programovém prohlášení s vládou minulou, kde jsme byli zapojeni do přípravy toho dokumentu a ta diskuze byla velice otevřená, taky podle toho vypadal celý sociální dialog, kde byl opravdu velice otevřený, sociální partneři, obě strany sociálního dialogu měli příležitost se vyjádřit ke všem bodům, nejenom těm, co byly v programovém prohlášení, ale taky těm, které přišly jako nové, operativní, anebo třeba i strategické, které nemohly být zahrnuty. Takže já očekávám velice podobný přístup, možná ještě aktivnější ze strany současné vlády. Ale samozřejmě bude záležet na tom, jak dopadne ta politická část toho rozhodování.
Jestli ta schůzka nemohla být kontraproduktivní, pokud by vláda příští týden ve sněmovně důvěru nezískala?
Kontraproduktivní, to je otázka úhlu pohledu. Ano, může se vnímat tak, že signály politických subjektů jsou takové, že vláda důvěru nedostane, ale i tak je to dobrý základ pro podle mého soudu i jakékoliv jiné programové prohlášení. Jsou tam body, které Česká republika nutně potřebuje, musí je řešit, nemůže se tomu vyhnout bez ohledu na to, jaká zabarvení té vlády budou. Těch ideologických bodů, kdybych už až takto šel daleko, tak tam v podstatě ideologické body nejsou v tomto slova smyslu. Tam jsou body věcné a je to od otázky bezpečnostní kultury až po hospodářskou politiku.
A když zůstaneme u těch věcných bodů, tak jaké vaše připomínky vám slíbil premiér zapracovat do zítřejšího večera, do programového prohlášení vlády?
Jedna z těch zásadních připomínek, která tam zazněla z naší strany, je má klad i zápor. Ten klad je v tom, že se tam objevuje velmi silně informace, že bude se přidávat důchodcům. Je potřeba říct, že důchody od roku 1989 se zvýšily pouze o přibližně asi 11% reálně, což je opravdu velmi, velmi málo a situace důchodců vůbec není dobrá, takže jsou tam ty signály pro starodůchodce, to znamená pro ty, kteří jsou starší 85 let, že by měli dostat o 1000 korun více, je tam nový vyměřovací základ, zvýšený návrh od z 9 na 10%, což posune tu hladinu důchodu, zejména těch nejnižších, ale proti tomu je věc, kterou my kritizujeme, a to, že například u zaměstnanců se navrhuje, aby se snížilo o 500 korun ze sociálního pojištění z titulu nákladu na dopravu. A my říkáme, toto je extrémně nebezpečné, protože jestliže to bude ze sociálního systému, tak ubydou prostředky na důchody. A ubydou v rozmezí 23 až 25 miliard korun.
Není to na druhou stranu věc vlády, kde ty peníze sežene?
My máme zodpovědnost a cítíme ji bez ohledu na to, jaká vláda bude a zda ta vláda si to uvědomuje nebo neuvědomuje. Takže jsme řekli, že je důvod snižovat u zaměstnanců daňovou zátěž, protože zaměstnanci jsou skutečnými, jak my říkáme, daňovými soumary dlouhodobě. A z tohoto pohledu vidíme důvod pro snížení a zohlednění nákladů na dopravu, ale nikoli v systému sociálního pojištění, ale v systému daní. Takže umíme si to představit na straně daně z příjmu fyzických osob a z tohoto pohledu právě i premiér reagoval a řekl ano, že to vidí jako vážnou věcnou připomínku a věříme, že se to do té finální verze programového prohlášení promítne. Navíc ještě v programu prohlášení je další část, která se věnuje možnosti, že v případě dobrých čísel by se mohla snížit zátěž v oblasti sociálního pojištění u zaměstnavatelů. To nebude mít žádný vliv pro zaměstnance, to nebude znamenat žádné navýšení mest.
No ale to zvýší, zlevní to pracovní sílu.
To zvýší, když máme jednu z nejlepších v Evropě, nejlevnějších v Evropě, to si myslím, že vůbec není o diskuzi, alespoň to vnímáme tak my. Navíc se sníží opětovně objem a hnutí ANO hovořilo v minulosti o částkách mezi 2 až 5% body. Ale to znamená, že se jedná o částku až 60 miliard korun. Takže k těm 25 miliardám ještě další 65 a máme z toho 90 miliard korun.
Nebude to kompenzováno růstem ekonomiky a lepším výběrem daní?
To jsou samozřejmě taková ta těšínská jablíčka, že si slibujeme něco, co by teoreticky mohlo přijít, ale toto přijít nemusí. Ekonomický růst není na věčnost, může dojít i k jiným událostem a navíc, když se díváme do důchodového účtu, respektive do pohledu, jak to vypadá s příjmovou a výdajovou stránkou důchodu, tak pro roky 18, 19, 20 je předpoklad, že by mohl být mírný přebytek ve výši 3 až 4,2 miliardy korun. Ale tento zásah by způsobil hluboký propad příjmů státního rozpočtu, přesněji řečeno na tom takzvaně důchodovém účtu, a mohl by se dostat na propady, které jsou historicky jedny z nejhorších ve vývoji právě důchodového účtu. A to si myslím, že není cílem a ani zamýšleným cílem. Proto ta naše připomínka v této oblasti je požadována jako jedna z nejzávažnějších a která by měla být přepracována.
My se k těm důchodům ještě dostaneme, ale zajímá mě, vy jste jako odbory předpokládám byli velice spokojeni s fungováním té minulé vlády sociální demokracie, hnutí ANO a KDU ČSL, protože se vám podařilo prosadit řadu bodů, které jsou pro vás důležité, několikrát vzrostla minimální mzda a tak dále. Očekáváte podobně vstřícný přístup i od nové menšinové vlády hnutí ANO?
My si neříkáme dopředu, kdo bude a kdo nebude vstřícný, jak to bude. My prosazujeme věci, které považujeme za potřebné, nutné a s ohledem na stav v tomto případě těch, které zastupujeme, což je zaměstnanců, za opravdu něco, co ekonomice velmi pomáhá, to znamená růst mest, růst minimální mzdy, je evidentní a prokazuje to ekonomika, že jí to nesmírně pomáhá, protože růst potřeby je tak dynamický, že tvoří více než 50% celkového ekonomického vývoje v České republice, takže z tohoto pohledu růst příjmu obyvatel je nutný. Navíc, když to vezmete i s ohledem na to, jaké jsou odvody mimo Českou republiku v podobě dividend, ale nejen dividend, tak to jsou tak obrovité částky, že z České republiky odvádí procentuálně na HDP částka kolem těsně pod hranici 10% HDP, což je něco nevídaného a to znamená, že v České republice se tvoří zdroje, velké zdroje a my si myslíme, že je důvod si o ně říct a jednou z forem je pochopitelně diskuze o minimální mzdě.
A pardon, o tom odlivu kapitálu se mluví dlouhodobě, jak by to tedy mělo být řešeno?
Je z našeho pohledu jediná možnost, to je otázka mzdového růstu. Protože zastavit dividendy na cestě mezi třeba dceřinou společností a mateřskou, tak si neumím představit, jakým způsobem by to chtěl někdo udělat. Takže my nic takového ani nepožadujeme a nepovažujeme za nutné.
No, ale pardon, neznamenalo by to potom, že by se firmy zvedly a odešly jinam, kde by měly levnější pracovní sílu nebo lepší infrastrukturu?
To je normální ekonomický vývoj i z České republiky. Historicky už odešlo mnoho firem, protože si mysleli, že tady budou jenom využívat levné práce a protože to dlouhodobě je neudržitelné, tak odešli do jiných zemí. Nezpůsobilo to žádný problém. Máme tady nejnižší nezaměstnanost ze všech zemí Evropské unie a nás také strašili, že když poroste minimální mzda, tak nám poroste nezaměstnanost a opak je v České republice pravdou. Roste na minimální mzda dynamikou zatím nevídanou a výsledek je, že máme stále nejnižší nezaměstnanost, jaká je možná. Takže tady Česká republika zdaleka nedosahuje hodnot, které by byly v té další úvrati, to znamená v té horší, kde by to už působilo na růst nezaměstnanosti. nezaměstnanosti, takže my se toho vůbec neobáváme a v nejbližším období Česká republika se k tomu nemůže ani přiblížit, protože přepočet minimální mzdy od 1.1.2018 je přibližně nějaký 473, 474 euro, což je jedna z nejnižších hodnot v zemích EU. Máme nižší minimální mzdu o přibližně 6 euro než Slovensko, které i ekonomickým vývojem není až tak dobré, jak Česká republika, takže v tomto případě si myslíme, že tady nedojde k žádnému problému a růst minimální mzdy je zcela v pořádku a věřím
tomu, že... Na druhou stranu podnikatelé mluví o tom, že je to pro ně zátěž, že ti nejníže odmiňovaní zaměstnanci jsou prostě čím dál dražší a že může hrozit to, že budou muset propouštět potom firmy v důsledku navyšování minimální mzdy.
Já přesně tuto formulaci slyším asi 25 let. Přesně ten stejný způsob, stejnou formu s různou dynamikou v hlase.
Pravděpodobně je to oprávněná námitka ze strany zaměstnavatelů.
A proč teda máme v tomto případě nejnižší nezaměstnanost? Asi tady něco není úplně pravdivé.
Nesouvisí to s tím, že rekordně roste ekonomika?
A ta roste proto, že mají lidé peníze, právě proto, že rostou příjmy, takže je vyšší spotřeba a tím, protože spotřeba vlády není tak dynamická, jak by se dalo předpokládat, je tady nejvyšší je spotřeba obyvatel a ta je právě díky tomu, že rostou příjmy, takže v tomto případě je tady ta multiplikace naprosto zřejmá.
Hospodářská komora k tomuto tématu koncem minulého roku, když bilancovala působení minulé vlády, tak sdělila, teď cituji, vláda během svého mandátu na úkor soukromého sektoru příliš naslouchala odborářům, kteří tak poslední 4 roky působili jako čtvrtá nikým nevolená koaliční strana. Každoročně se skokově zvyšovala minimální mzda bez ohledu na škodlivé dopady na zaměstnavatele i na jejich zaměstnance pobírající nejnižší výdělky. Byli jste čtvrtou koaliční stranou v té minulé vládě?
No já děkuji Hospodářské komoře za ocenění dobré práce ČMKOS, to je moc hezké od nich a mohu v tom klidně dál pokračovat, pokud si myslí, že toto je ta cesta. My žádnou komorou nejsme, jsme Konfederací odborových svazů, nejsme politickým subjektem a tak stejně jako Hospodářská komora či svaz zaměstnavatelů, svazy zaměstnavatelů máme tak stejně právo obhajovat své zájmy, jako obhajují oni. Oni měli třeba představu v určité době, že se minimální mzda nesmí zvedat vůbec a měli velmi silné požadavky. 8 let jim to vycházelo. My si myslíme, že to bylo špatně už tehdy. Teď došlo k opačnému trendu. Navíc se ukazuje, že to je nesmírně pozitivní trend pro všechny, včetně podnikatelů, protože lidé s finančními prostředky a s disponibilním důchodem mohou tím pádem utrácet, čímž pomáhají české ekonomice, peníze utrácejí doma. Takže to je ideální situace.
Nevnímáte ten cyklus české politiky trochu ode zdi ke zdi, že když máme pravicové vlády, že jsou možná více vstřícnější k zaměstnavatelům, a když máme vládu, ve které byla nejsilnější stranou levice, tak takže zase byla vstřícnější odborům?
Ale to je problém, který tady vlastně nastal na počátku transformace, kdy se hovořilo o tom, že se některé vlády doslova bály organizovaných lidí a dělali všechno pro to, aby snížili jejich práva, ale například v sousedním Německu jsou naopak práva zaměstnanců posilována velmi dobrým způsobem a způsobuje to obrovskou stabilitu, protože tím pádem máte spolurozhodovací kompetenci, můžete rozhodovat o těch věcech budoucích i těch současných. Je tam konsenzus mezi právě kapitálem a prací a Německo je zářným příkladem, Rakousko podobným, Belgie velice podobným, takže z tohoto pohledu to není nic škodlivého, to je otázka jenom určitých ideologických předpojatostí, které tady byly. Byly i, dá se říct, logické s ohledem na období před rokem 89, ale toto už je velmi nemoderní přístup. Ten moderní přístup je skutečně spolu zodpovědnost za ten budoucí vývoj a my tady jako odbor jednoznačně dáváme najevo, že od takovouto spolu zodpovědnost jednoznačně stojíme. Dělali jsme to v době krize, když skutečně byl ten problém, tak jsme přistupovali na to, že se i snižovaly mzdy, že docházelo k omezení práce a byli jsme si vědomi, že firmy zachráníme pouze tímto způsobem. Proto jsme třeba po krizi i se zaměstnavateli dohodli určitou českou formu takzvaného kurzarbeitu, který může pomoci firmám a zároveň zaměstnanosti v době krizí, které zcela jistě přijdou, aniž bych teď chtěl jakkoliv formulovat, kdy to bude.
Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Středulo, mluvili jsme tady o tom, že máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Proč vám tedy jako odborům tolik vadí vydávání pracovních povolení cizincům, když právě české firmy trpí nedostatkem pracovních sil?
Nám nevadí vydávání povolení práce cizinců. Nám vadí, co se s tím děje. Protože mnohé cíle některých zaměstnavatelů, opravdu ne všech některých, jsou takové, že se snaží právě zaměstnancům ze zahraničí nabízet naprosto neakceptovatelné pracovní podmínky. Českým zaměstnancům by je nikdy nabídnout nemohli. Například, teď jsem viděl jednu firmu, která nabízela práci ve čtyřsměnném provozu za 12 200 korun hrubého.
Čili za minimální mzdu.
To je za minimální mzdu, navíc za podmínek, které jsou opravdu neakceptovatelné. Český zaměstnanec na to ani zastoupit nemůže, protože by byl z definice už té částky pod hranici příjmové chudoby pro jednotlivce. Takže ještě navíc by tuto firmu mohl svým způsobem dotovat stát, protože ten člověk by mohl oprávněně přijít na sociální úřad a požádat dodávku a dostal by, protože by měl nedostatečný objem prostředků. Takže z tohoto pohledu toto považujeme za krajně neseriózní.
Pardon, mají firmy jinou možnost, když máme zhruba nějakých 260 tisíc lidí bez práce a více než 200 tisíc volných pracovních míst?
Předpokládám, že hovoříte o tom někoho pozvat ze zahraničí do České republiky. Já hovořím o tom, že my nemáme nic proti tomu, aby zvali se lidé tady, pokud tady chtějí pracovat seriózně, chtějí tady žít nebo třeba i s rodinama, protože takový by měl být náš cíl, ale aby pracovali za stejných podmínek jako čeští nebo za lepších podmínek.
No ale když máme více než 200 tisíc volných pracovních míst, které se dlouhodobě nedaří obsadit.
Ale to neznamená přece, že by měli pracovat za minimální mzdu nebo za částku blízko minimální mzdě a dělají za seriózní částky a dělají za průměrné výdělky, řeknu příklad.
No a co třeba je to špatně? Když máme minimální mzdu, tak přece to je institut, který je zakotven.
Ale to se nabízí na práce, které v žádném případě u českého zaměstnance za minimální mzdu nebudou nabízeny. To je ten problém.
No ale není to věc střetnutí nějaké nabídky a poptávky?
Ale my říkáme, že my jsme na té straně poptávky a říkáme jednoznačně, že to je neakceptovatelná záležitost. Takže v tomto případě naplňujeme to, co jste teď před chvíli definoval sám.
Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, před časem v Interview Plus řekl, teď cituji, potřebujeme ekonomické migranty. Investoři tu nemohou investovat do technologických center a inovací, protože je nemožné sehnat inženýry a vývojáře. Potřebujeme zahraniční odborníky. Tak není to i to cesta, kterou by se Česká republika měla vydat, že budeme zvát i lidi na těch vyšších pozicích za vyšší mzdy?
Já s váma naprosto souhlasím. My jsme to dokonce podpořili, takovýto projekt, i vůči jedné zemi, v tomto případě se jednalo o Ukrajinu, je to takzvaný režim Ukrajina, ale ten naplňován není. Dokonce přišel za mnou jeden podnikatel, který u té špičkové profese se mu nelíbilo, že by měl tomu zaměstnanci dát částku asi 1,5 násobek průměrného výdělku v té profesi, která je, protože to je špičkové. A zároveň při tom rozhovoru mi řekl, no, že poptávají zaměstnance z Německa, ale těm musí dát samozřejmě částku, která je asi 4-násobná toho. No ale nelíbilo se mu, že by zaměstnanci z Ukrajiny dal dokonce ještě tak malou částku. Říká, no ale to si snad děláte z nás legraci, to si, jestli si myslíte, že toto můžeme podpořit, tak to je zcela úplně mimo. Jestli, tak poptávejme zaměstnance z Německa, z Rakouska, z Belgie, z
tak
Francie.
Tak jestli můžeme dovolit zaplatit.
A teď je otázka, co vlastně chceme. Chceme konkurovat nízkou cenou práce nebo kvalitou té práce? Podle mého soudu bychom měli konkurovat tou kvalitou práce, tím jedinečným řešením. A to se dá pouze se špičkovými odborníky. V České republice se totiž generálně nepoptává tak ten kvalifikovaný personál, ale nekvalifikovaný personál. To je většinový požadavek našich zaměstnavatelů. A my nechceme stavět další pokračování levné ekonomiky. My chceme skutečně tu ekonomiku, která má vysokou přidanou hodnotu, která se tvoří tady, kde jsme finálními výrobci, kde tvoříme ceny, a ne subdodavatele, subdodavatelů a ještě jednou subdodavatelů. To by neměla být cesta do budoucna České republiky. A proto třeba jsme rádi, že toto je částečně obsazeno i v návrhu programového prohlášení vlády, třeba v oblasti digitalizace.
Čili odbory nemají obecně problém se zahraničními pracovníky, když firmy mluví o tom, že už brzdou dalšího ekonomického růstu je právě nedostatek pracovních sil.
Ne, nemáme v tom problém. Je tam ještě jeden aspekt, který je tak stejně důležitý jako ta cena práce, a to je otázka bezpečnostní, protože jsou oblasti, které jsou z bezpečnostního hlediska charakterizované jako opravdu nebezpečné, a to říkáme otevřeně při těch jednáních, když se o tom hovoří, aby vláda si vyžádala třeba stanoviska bezpečnostních služeb předtím, než vůbec k takovýmto diskuzím na režimy některých zemí chtějí přistoupit, protože se můžeme v některých případech dostat do velmi nebezpečné situace, která už potom ale ohrožuje vnitřní bezpečnost České republiky, a to si myslím, že žádný seriózní politik si nemůže dovolit, ani doufám, že nechce dovolit.
V tom návrhu programového prohlášení na webu vlády se píše: připravíme závazná pravidla pro předvídatelný růst minimálních mest. Bavili jste se včera na tripartitě o nějakých konkrétních číslech?
Ne, o žádných číslech jsme se nebavili. Toto je téma, které o něž hovoří zaměstnavatelé. Další časový úsek. Minulé vládě to
chtějí, aby věděli dopředu, jak se bude případně minimální mzda.
Ono to úplně samozřejmě tak to nejde, ale principiálně se dá hledat nějaký modus operandi, který by mohl být proto vhodný.
Na to byste přistoupili.
Je otázkou, kde by měla být ta hranice, protože samozřejmě, pokud by někdo přišel s tím, že chce zmrazit současnou hranici minimální mzdy a poměru k průměrné mzdě, tak to souhlas na naší straně nevyvolá. Pokud se budeme bavit o hranici někde 50% průměrnému výdělku, jako například na Slovensku, tak to rozhodně k diskuzi by bylo. Takže umíme si představit různé návrhy, různé mechanismy, ale je samozřejmě otázkou, jak k tomu potom přistoupíme. Ale v této chvíli není na stole žádný návrh, který by byl k diskuzi. My jsme ani nerozporovali tady toto stanovisko, nebo respektive tuto část programového prohlášení, ale dali jsme najevo, že pro nás není udržitelná stávající hranice. Myslíme si, že by ta hranice měla ještě stoupat.
Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Středulo, z dnešního průzkumu ČSOB pro Mladou frontu Dnes plyne, a teď cituji z toho článku, šéfové malých a středních firm počítají s růstem mest jen o 2%. Téměř polovina firm podle průzkumu navyšování mest vůbec neplánuje. Čtvrtina hodlá svým lidem přilepšit o 1 až 5% a pouze 14% podniků chystá nárůst přes 5%. Tak to nevypadá úplně na prudký růst mest a platů v České republice v tomto roce.
Já si ještě pamatuju, že jeden nejmenovaný prezident Hospodářské komory sdělil, že se my svým požadavkem na růst mest ve výši 8 až 10% vlamujeme do otevřených dveří. Neboli, že vlastně ty naše požadavky přece jsou úplně normální a že to se to taky bude zvyšovat. Já potvrzuju to, že to tak jednoduché není a také sděluji jednoznačně, že bez vyjednávání odborů by v žádném případě nebyly takové nárůsty mest, jako jsou v současnosti. To je evidentní. Dokonce my si myslíme, že by to byla maximálně tak 1/3 toho současného růstu, že víc by to nebylo, protože ta dobrovolnost při tom nabízení mest vypadá přesně tak, jak jste řekl z toho průzkumu přibližně.
No ale myslím, pardon, si, to se vracíme k tomu, o čem jsme se bavili před chvíli. Jestli firmy nejsou obezřetnější, protože i vy jste v tomto rozhovoru řekl, že ekonomický růst tady nebude na věky.
Vy používáte slovo obezřetnější, to by vypadalo, jako by věděli toho mnohé, ale tady to je jiná. Tady chtějí šetřit na svých zaměstnancích a to si myslím, že není právě ta cesta. Takže já si ani nemyslím, že toto bude skutečnost, že skutečnost bude úplně odlišná, že skutečnost skutečně se bude pohybovat kolem 8-9% v roce 2018. To už z těch čísel, které víme u kolektivního vyjednávání a u výsledků v některých subjektech, tak je zřejmé, že to touto cestou půjde. Jsou částky i někdy přes 10, 12, dokonce i 14% růstu.
A on je zase asi rozdíl mezi velkými firmami a mezi malými a středními podniky.
A tady vzniká logická konkurence, protože tím pádem, pokud chtějí i malé střední firmy kvalitní zaměstnance, tak budou muset přidat. Není možné, aby měli 16 tisíc nebo 15 tisíc korun hrubého. To rozhodně není částka, o které by my jsme se chtěli jakkoliv bavit. To si musí, a věřím tomu, že si to taky uvědomují, bez ohledu na to, že toto je průzkum, co by chtěli. Otázka je, jak to ve skutečnosti bude, protože ta konkurence působí velmi silně a dochází k tomu, že musí se přizpůsobit, jak ti dobří zaměstnanci odejdou.
Podle Andreje Babiše je důchodová reforma stěžejní projekt jeho vlády. Není tedy chybou, že minulá vláda zrušila důchodovou reformu, zrušila ten druhý pilíř bez jakékoliv náhrady a teď se musí začínat vlastně zase od začátku?
Já si myslím, že toto se nedá vůbec dát dohromady, tak jak jste to teď použil, protože ani tato vláda nehovoří o druhém pilíři. Druhý pilíř není k diskuzi, protože druhý pilíř navíc ještě zhoršoval situaci v průběžném systému, protože byl návrh na to, aby část určitý objem v jednotkách procent byl vyveden z průběžného systému a dán do tohoto systému, takže toto k diskuzi rozhodně není.
Jak tedy vyřešit to, že důchodový účet je dlouhodobě v deficitu?
On není dlouhodobě v deficitu. Už jsem řekl dneska, že předpoklad pro leta příští rok, přes příští rok a rok 2020 vypadá mírný přebytek, asi mezi 3 až 4 miliardami korun.
A což je dáno zase ekonomickým růstem a nízkou nezaměstnaností?
Což je dáno růstem mest, zejména, protože to jsou odvody, které jsou z mest, takže když porostou mzdy, poroste samozřejmě taky objem finančních prostředků na tom kvazi důchodovém účtu. A z tohoto pohledu, jestli chceme udržitelné důchody, to souvisí samozřejmě i s příjmem tohoto systému a nesmíme z toho systému dávat žádné prostředky pryč, jak jsme my kritizovali.
Ale s tím, jak populace bude stárnout, tak to zase nepůjde udržet úplně dlouhodobě.
A to samozřejmě, ale ten český systém není úplně na tom tak špatně, jak by se mohlo jevit. Je opravdu udržitelný poměrně dlouhodobě.
Vláda, jestli právě teď bychom tedy neměli začít připravovat.
To je ale taky obsaženo programem prohlášení, protože je napsáno, že bude vytvořena pracovní skupina, která bude hledat některé možnosti, které by mohly být s pohledem té budoucnosti. U důchodového systému je známo, že to musí být skutečně konsenzuálně dohodnuto na delší časový úsek. Druhý pilíř byl naopak tím problémem, který mohl ty peníze ještě vytáhnout ven a zhoršit situaci. Ten by nezlepšil rozhodně situaci v důchodovém účtu. My musíme udržet a podporovat právě ten průběžný pilíř, jak se říká první pilíř důchodový. A nevím, zdali je nutno vždycky hovořit o reformách, protože každý má potom z toho velké oči. Ono to mnohdy je o mírných změnách parametrických v tom systému.
A jenom prosím velmi stručně závěrem. Měl by podle vašeho názoru vzniknout samostatný důchodový účet?
Ne, my jsme to i rozporovali. Myslíme si, že pro to není důvod. Jestliže je důvodem to, že nemohou přijímat peníze z Fondu národního majetku, tak si myslím, že to je otázka jenom změny zákona, ale důchodový účet samostatný nic nevyřeší.
Říká Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, který byl hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Také děkuji za rozhovor a přeji vám všem krásný rok 2018.